Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga konsumatorët në Kosovë duket se ende ka paragjykime për prodhimet vendese. Në Vjenë kanë filluar bisedime ndërkombëtare për konfliktin në Siri. Nga një sulm ajror amerikan në Siri është vrarë reperi gjerman i njohur me emrin Desa Dag. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Vjenë kanë filluar bisedimet të ndërkombëtare të ministrave të jashtëm për përfundimin e konfliktit në Siri. Irani, mbështetësi kryesor rajonal i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, po merr pjesë për të parën herë në një takim të tillë së bashku me aleatin tjetër madhor sirian në Rusinë. Por diplomatët nuk kanë shprehur ndonjë optimizëm për arritjen e ndonjë kthese të madhe në këto takime, që po vazhdojnë. Moska dhe Teherani këmbëngulin se Asadi duhet të jetë pjesë e çfarëdo qeverie të tranzicionit, derisa Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet të perëndimor dhe ata në xhirin persik dëshirojnë që lideri sirian të tërhiqet. Mbrëm, ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif ka mbajtur takime të ndara me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry dhe me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Shtetet e Bashkuara kanë informacione që indikojnë se nga sulmet aktuale me bomba të Rusisë në Siri janë shkaktuar dëme anësore, përfshirë vrasje të civilve dhe goditje të spitalit, ka kumtuar mbrëmvon departamenti amerikan i Shtetit. Ne kemi parë disa informacione që na çojnë të besojnë se aeroplani ushtarak rus e kishte qelluar një spital, tha zëdhënësi i departamentit amerikan të Shtetit John Kirby. Ai më tutje ka theksuar se ne kemi informacione të tjera operacionale që na çojnë të besojmë se ruset nuk e kanë marrë në shënjestër vetëm grupin Shteti Islamik, por në fakt kanë shkaktuar dëme anësore dhe viktima civile, përfshirë infrastrukturë civile, tha John Kirby. Këngëtari muzikës rap në Gjermani, Dennis Kuspert, që ka marrë pjesë në video të propaganduese të grupit militant të Shteti Islamik, është vrarë nga një sulm ajror amerikan në Siri, kanë thënë brëmë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara. I lindur në Berlin, këngëtari Kuspert dikur ishte i njohur si reperi i popularizuar me emrin Deso Dog. Por fokusin e tij ai e ktheu ka Islami militant dhe u bashkua me grupin ekstremist në vitin 2012. Ai është vrarë më 16 tetor, së bashku me dy persona të tjerë, kanë thënë në zyrtarët. Në një video propaganduese, Kuspert të shihej duke e mbajtur një kokë të prerë, për të cilën ai pretendonte se i takonte një njeriu që e kishte kundërshtuar grupin militant të Shtetit Islamik. Qeveria e Shteteve të Bashkuara që e kishte përfshirë këtë këngëtar në listën e terroristëve në muajin shkurt, tha se Kuspert kishte shërbyer si rekrutues për këtë grup militant i fokusuar në pjesëtarët gjermanofolës. Në një referencë të qartë për skandalin e korrupsionit në Federatën e Ndërkombëtare të Futbollit, të shkurtimisht FIFA, presidenti i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik, Thomas Bach, ka kërkuar nga organet e sportit që të respektojnë rregullat etike dhe standardet e qeverisë së mirë, ose në të kundërtën rrezikojnë ta humbin kredibilitetin. Zoti Bach nuk e ka përmendur FIFA-n, por disa herë i është referuar lajmeve aktuale ose incidenteve gjatë disa muajve të fundit, duke aluduar në arrestime, hetime dhe pezullime që e kanë përfshirë FIFA-n. Në këtë takim, që për të parën herë mbahet në Shtetet e Bashkuara prej vitit 1994, marrin pjesë afro 1200 delegacione nga më shumë se 200 vende, raporton AP. Komiteti Olimpik i Kosovës dhe i Sudanit Jugor mbrëm formalisht janë pranuar si antarë të rinjë disa muaj pasi janë njohur nga Komiteti Ndërkombëtar Olimpik. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta ka shkrime për blokadën e kuvendit të Kosovës nga opozita. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja zëri në këtë temë ka vënë dukje se një paqe e përkohshme pritet të mbizotrojë të paktën deri në javën e ardhshme në kuvendin e Kosovës, pasi që bloku opozitar ka vendosur të mos bëjë problem të hënën kur është planifikuar të mbahet një seancë me vetëm një pikë të rendit të ditës, që është ratifikimi marrëveshjes të stabilizim asocimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Gazeta sekson se garanca që kanë dhënë tri partit opozitare vetë vendosje AK dhe Nisma për mos blokimin e dy seancave që organizohen më 2 dhe 6 nëntor për Masan dhe Komisionarin e Bashkimit Evropian për Gjerim Johannes Han nuk nënkupton se legislativi po i kthehet normalitetit, pasi që avazi i tyre i blokimit do të vazhdoj. Madje siç në mizon e përditshmja zëri, opozitarët do të vazhdojnë në meskenare të tyre të përdorimit të gazit lot cielës dhe blokimit të hyrjeve të kuvendit nga aktivistët e tyre për të mos lejuar deputetet e majorancës të hyjnë në kuvend, gjithnjë me qëllim që të pengohet puna e parlamentit. Duke u bazuar në deklarimet e liderëve opozitar, gazeta po ashtu ka vënë pas se kuvendi nuk do të bllokohet as në kohën kur presidentja Atifete Jahjaga synon të dërgojnë në gjykatën kushtetuese marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Fatmir.
Në shtypë trajtohet edhe funksionalizimi i gjykatës speciale për krime lufte. Nga cili kënd vështrim analizohet ky segment në shtypë, Zenel?
E përditshmja koadytore, Fatmir, sekson se kanë mbetur edhe disa veprime të cilat duhet të votojnë në Parlamentin e Kosovës dhe ai Holandës deri në funksionalizimin e plot të gjykatës speciale. Në një intervistë të dhënë në kësaj gazete, zëvendësministri i jashtëm e Holandës, Rene Jones, ka potencuar se Holanda ka qenë gjithmonë e gatshme të ndihmojë në funksionalizimin e speciales, por siç ka thënë ajo, negociatat për këtë gjykatë aktualisht janë duke u zhvilluar mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Ajo i ka thënë koazitore se është gjithmonë me rëndësi të qartësohet e kaluara për secilin vend dhe nëse gjykata speciale do të jap kontribut në këtë drejtim, kjo do të ishte mirë për Kosovën. Njësoj sigur se është me rëndësi të funksionojnë si duhet institucionet e drejtësisë në vend për të pasur sundim të rendit dhe të ligjit, ka thënë ajo. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për pulsin publik, një anketimi i UNDP-s dhe USAID-it në Kosovë. Gazeta konsideron se rezultatet e anketës flasin për një vlerësim real për nivelin, si shtuhet, skandaloz të qeverisjes në Kosovë. Ky vlerësim negativ, si shtekson gazeta, është i pritshëm duke pasur parasysh se qeveria aktuale nuk ka arritur të bëjë asgjë në drejtim të zhvillimit ekonomik, sundimit të ligjit, apo përmirësimit të arsimit e të shëndetësisë. Rënja e knatësisë me liderët institucional duke nisur nga presidentja, kryeministri dhe kryeparlamentari, dëshmojnë, si shtot e përditshmja Kosova sot, pa aftësinë e tyre udhëhecse. Zgjeturat gjithashtu tregojnë se papunësia, varfëria dhe korrupsioni vazhdojnë të mbeten problemet më madhore në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program